Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Oliy Majlis Senatining 13-chi yalpi majlisida Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning 2020 yil yakuni bo'yicha axboroti eshitildi. Hisobotda o'tgan yilda sodir etilgan har 3-chi qotillik va har 5-chi og'ir tan jarohati yetkazishga oilaviy nizolar sabab bo'lgani aytib o'tildi. Po'lat Bobojonovning ma'lum qilishicha, 2020 yilda respublika bo'yicha 62081 ta jinoyat sodir etilgan. 100 ming aholiga nisbatan o'rtacha 182.4 tadan to'g'ri kelgan. Qayd etilishicha, qotillik jinoyatlarining har 3-chisi 143 tasi, ya'ni 35.2% og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlarining 192 tasi, ya'ni 20.5% oila turmush munosabatlar doirasida sodir etilgan. Shu bilan birga oila nizolarga o'z vaqtida barham berilmaganligi oqibatida 14379 ta oila turmush munosabatlar doirasidagi huquqbuzarliklar sodir etilib, ularning aksariyati, ya'ni 50.5% Toshkent, Buxoro, Samarqand va Farg'ona viloyatlar hissasiga to'g'ri keladi. Eng achinarlisi, o'z joniga qasd qilish holatlarining har 6-chisi aynan o'z vaqtida hal etilmasdan qolgan oilaviy kelishmovchiliklar bois sodir etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.